Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med popoldanskim nagovorom pravo veselje namreč dati okus življenju in privesti ključi tisto, česar prej ni bilo. Papež Leon XIV. Sprejel cvetličarje in urejevalce prostorov v Vatikanu. Papež poziva kot pravi trgovine z ljudmi. Pismo papeža Leona XIV. O vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju. Pri papežu renesančni rokopis Biblije Borso d'Este.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščam.
Dopo aver proclamato le beatitudini, Jesus rivolge a coloro che le vivono.
Potem, ko je Jezus razglasil blagre, se je obrnil k tistim, ki jih živijo, in dejal, da po njihovi zaslugi zemlja ni več ista in svet ni več v temi. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, peto nedeljo med letom.
E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita.
Pravo veselje namreč dati okus življenju in privesti ključi tisto, česar prej ni bilo. To veselje izvira iz nekega življenjskega sloga, iz načina bivanja na zemlji in skupnega življenja, kar si moramo želeti in se zato odločiti. To je življenje, ki si je v Jezusu, novo okus njegovih dejanj in njegovih besed. Po srečanju z njim se zdi plehko in medlo vse, kar se oddaljuje od njegovega oboštva v duhu, od njegove krotkosti in preprostosti srca, od njegove lakote in žeje po pravičnosti, ki aktivirajo usmiljenje in mir, kot dinamiki, preobrazbe in sprave. Prerok Izaija našteva konkretna dejanja, ki prekinjajo krivičnost, deliti kruh z lačnim, pripeljati bedne in brezdomce v hišo, obleči nagega, nezanemarjanje bližnjih in domačih. Tedaj, pravi prerok, napoči, kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razsvetelo. Po eni strani luč, ki ni mogoče skriti, ker je velika kot sonce, ki vsako jutro prežene temo. Po drugi strani rana, ki je prej pekla in se sedaj celi. Boleče je namreč izgubiti okus in se odpovedati veselju. In vendar imamo lahko v srcu to rano. Zdi se, da Jezus svari tiste, ki ga poslušajo, naj se ne odpovedo veselju. Sol, ki je izgubila okus, pravi, da za nič drugega ni več, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Koliko ljudi, morda se je to zgodilo tudi nam, se čutijo, da zaslužijo biti zavrženi, da so napaka, kot bi bila njihova luč skrita. Jezus pa nam oznanja Boga, ki nas ne bo nikoli zavrgel. Očeta, ki varuje naše ime, naša enkratnost. Vsaka rana, tudi najgloblja, se bo zacelila, če bomo sprejeli besedo blagorov in se znova vrnili na pot Evangelija. Konkretna dejanja odprtosti in pozornosti do drugih ponovno zbudijo veselje. Gotovo, v svoji preprostosti nas postavljajo proti toku. Jezusa samega so v puščavi skušali druge poti, da bi uveljavil svojo identiteto, da bi jo razkazoval, da bi imel svet pod svojimi nogami. Vendar je zavrnil poti, na kateri bi izgubil svoj pravi okus. Okus, ki ga vsako nedeljo najdemo v razlomljenem kruhu, darovano življenje. Ljubezen, ki ne dela hrupa. Bratje in sestre, pustimo se hraniti in pustimo se razsvetljevati občestvo z Jezusom. Brez vsakega razkazovanja bomo tedaj kot mesto na gori, ki ni samo vidno, ampak tudi vabljivo in gostoljubno. Božje mesto, v katerem v bistvu želijo vsi prebivati in najti mir. Marije, ki je vrata nebeška, obrnimo sedaj svoj pogled in svojo molitev, da nam bo pomagala postati in ostati učenci njenega sina.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej dejal.
Ieri a Huerca Lovera in Spagna è stato beatificato Don Salvatore Valera Parra.
Včeraj je bil v Huerca Loveri v Španiji za blaženega razglašen duhovnik Salvatore Valera Parra. Bil je župnik, popolnoma predan svojemu ljudstvu, ponižen in pozoren v svoji pastoralni ljubezni. Na njegov zgled, duhovnika, osredotočenega na bistveno, navdihne današnje duhovnike, da bodo zvesti o svojem vsakdanjem življenju, živetem v preprostosti in strogosti. Nadalje je sveti oče dejal, žalostjo in zaskrbljenostjo sem izvedel za nedavne napade na različne skupnosti v Nigeriji, ki so povzročili veliko izgubo življenj. Izražam svojo molitveno bližino vsem žrtvam nasilja in terorizma. Upam, da bodo pristojni organi še naprej odločno delovali, da bi zagotovili varnost in zaščito življenja vsakega državljana. Papež Leon XIV. Je spomnil, da danes na spomin svete Jožefine Bakita obhajamo svetovni dan molitve in premišljevanja proti trgovini z ljudmi. Zahvaljujem se redovnicam in vsem, ki si prizadevajo v boju proti trenutnim oblikam suženstva in njihovemu odpravljanju. Skupaj z njimi pravim, mir se začne s dostojanstvom. Sveti oče je tudi danes, kot prejšnjo nedeljo, zagotovil svoje molitve za prebivalce Portugalske, Maroka, Španije, zlasti Grazaleme v Andaluziji in južne Italije, še posebej Nišemija na Siciliji, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi. Spodbujam skupnosti, naj ostanejo enotne in solidarne pod materinskim varstvom Device Marije. Papež Leon XIV. Je pozdrave in pozive po opodanski molitvi Angel Gospodov na peto nedeljo med letom zaključil s povabilom. Še naprej molimo za mir. Strategije gospodarske in vojaške moči, kot nas uči zgodovina, človeštvu ne dajejo prihodnosti. Prihodnost je v spoštovanju in bratstvu med ljudmi. Papež Leon XIV. Je v nedeljo 8. februarja pred opodansko molitvijo Angel Gospodov sprejel v audienco vodje in osebje Vatikanske cvetličarne in urada za prostor ter njihove domače. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Dobar dan vsem, lepo nedeljo želim in dobrodošli. Dragi bratje in sestre cvetličarne in urada za prostor, skupaj z vašimi družinami, tudi pesem, ki nas spremlja, je zelo lepa. Naj se še naprej poje. Kmalo se bomo vsemi verniki, zbranimi na trgu svetega Petra, udeležili molitve Angel Gospodov. Še prej pa vas z veseljem pozdravljam in se vam zahvaljujem za delo, ki ga upravljate s tako predanostjo. Kot vodje zaposleni in delavci teh dveh operativnih sektorjev Vatikana, ste pokazali veliko strast do svojih dolžnosti, zlasti v nedavno končanem jubilejnem letu. Zahvaljajoč tudi vaši skupni predanosti, so milijoni romarjev lahko urejeno in mirno doživeli prehod skozi sveta vrata, ter se plodno udeležili liturgičnih praznovanj, audienc in drugih dogodkov. Hvaležnost, ki vam jo izražam iz dna srca, postaja spodbuda za prihodne projekte, ki se nanašajo tako na nenehno posodabljanje tehničnih in logističnih storitev, kot tudi na skrbno ureditev vatikanskih prostorov, zlasti prostorov namenjenih molitvi in srečanjem s papežem. Urejenost prostorov in varnost objektov najdeta svoj najvišji pomen v podpori, ki jo namenjamo pobožnosti vernikov in pastoralnemu delu cerkve. Še posebej je Bazilika svetega Petra sveti kraj, ki ga je treba varovati predvsem kot tempelj kontemplacije, zbranosti in duhovnega čudenja. Trg pred njo, ki svojo veličastno kolonado objema svet, je vizitna kartica, kot pravijo naše dobrodošlice vsem. Zato vas vabim, da se mi pri upravljanju svojega vsakdanjega dela pridružite v mislih na tiste, ki gredo skozi kraje, za katere skrbite, in da molite zanje. Vera in molitev dajeta polni pomen vsemu, kar počnemo. Predragi, delo, ki ga upravljate vsak dan, zagotovo predstavlja diskretno in dragoceno služenje papeževemu apostolskemu poslanstvu. To je del kompleksnega dela guvernatorata in direktorata za infrastrukturo in storitve, ki jo pohvalim za njuno skrbno vodenje številnih nalog znotraj Vatikanske države. Vsak svojim delom, še posebej v času preizkušen, se spomnimo, da smo člani enega samega organizma, katerega namen je pričevati o evangeliju po zapovedi Gospoda, dobrega pastirja in glave cerkve. V znak svoje hvaležnosti vas, vaše družine, ki vas danes spremljajo, in vaše delo iz srca blagoslavljam. Najlepša hvala.
Tante grazie.
Papež Leon XIV. Je ob svetovnem dnevu molitve in premišljevanja o boju proti trgovini z ljudmi, ki ga obhajamo 8. februarja, napisal sporočilo z naslednjim naslovom: Mir se začne z dostojanstvom. Globalni poziv kot pravi trgovine z ljudmi. V njem vabi k prizadevanju za svet, kjer mir ne pomeni samo odsotnost vojne, ampak je razorožen in razorožujoč ter ukoreninjen v spoštovanju dostojanstva vseh. Sveti oče prav tako svari pred tako imenovanim računalniškim suženstvom, ko ljudje postanejo žrtve kriminalnih dejavnosti, kot so spletne prevare in trgovina z drogami. Papeževo sporočilo predstavljamo v celoti. Dragi bratje in sestre, ob 12. svetovnem dnevu molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi ponovno odločno ponavljam nujen poziv Cerkve k boju in odpravi tega hudega zločina proti človeštvu. Letos želim posebej spomniti na pozdrav vstalega Gospoda. Mir vam bodi. Te besede so več kot pozdrav. Kažejo pot k prenovljenemu človeštvu. Resnični mir se začne s priznanjem in zaščito dostojanstva, ki ga je Bog dal vsakemu človeku. Vendar pa v času, ki ga zaznamuje eskalacija nasilja, mnogi skušajo mir iskati z orožjem kot pogoj za uveljavitev lastne oblasti. Poleg tega v konfliktnih situacijah zagovorniki vojne izgubo človeških življenj pogosto zreducirajo na tako imenovano kolateralno škodo, žrtvovano za doseganje političnih ali ekonomskih interesov. Žal ista logika nadvlade in preziranja človeškega življenja spodbuja tudi trgovino z ljudmi. Geopolitična nestabilnost in oboroženi konflikti ustvarjajo plodna tla za trgovce, ki izkoriščajo najranljivejše osebe. Zlasti razseljene osebe, migrante in begunce. Znotraj te pogubne paradigme so zaradi te grozovite trgovine najbolj prizadete ženske in otroci. Poleg tega so zaradi naraščajočih razlik med bogatimi in revnimi mnogi primorani živeti v negotovih razmerah, zaradi česar so ranljivi za zavajajoče obljube trgovcev z ljudmi. Ta pojav je še posebej zaskrbljujoč na področju tako imenovanega računalniškega suženstva, ko so ljudje zvabljeni v sleparske scheme in kriminalne dejavnosti, kot so spletne prevare in trgovina z drogami. V takšnih primerih je žrtev prisiljena prevzeti vlogo storilca kaznivega dejanja, kar še poveča njene duhovne rane. Te oblike nasilja niso osamljeni primeri, ampak simptomi kulture, ki je pozabila ljubiti tako, kot ljubi Kristus. Ob teh resnih izzivih se zatecimo k molitvi in razmišljanju. Molitev je majhen plamen, ki ga moramo ohranjati sredi viharja, saj nam daje moč, da se upremo brezbrižnosti do krivice. Razmišljanje nam omogoča, da prepoznamo skrite mehanizme izkoriščanja v naših soseskah in digitalnih prostorih. Na vse zadnje je nasilje trgovine z ljudmi mogoče premagati samo s prenovljenim pogledom, ki vsakega posameznika obravnava kot od Boga ljubljenega otroka. Želim se iskreno zahvaliti vsem, ki tako kot Kristusove roke ponujajo roko žrtvam trgovine z ljudmi, vključno z mrežami in mednarodnimi organizacijami. Prav tako bi rad izrazil spoštovanje žrtvam, ki so postale podporniki drugih žrtev. Naj jih Gospod blagoslovi za njihov pogum, zvestobo in neutrudno prizadevanje. S temi željami izročam tiste, ki obeležujejo ta dan pri prošnji svete Jožefine Bakita, katere življenje je močno pričevanje upanja v Gospoda, ki jo je ljubil do konca. Pridružite se poti k svetu, v katerem mir ne pomeni samo odsotnost vojne, ampak je razorožen in razorožujoč, ukoreninjen v polnem spoštovanju dostojanstva vseh.
Prisluhnemo pismo svetega očeta Leona 14. z naslovom Življenje v obilju. O vrednosti športa. Dragi bratje in sestre, o 25. zimskih olimpijskih igrah, ki bodo potekale med Milanom in Cortino d'Ampezzo od 6. do 22. februarja in 14. paraolimpijskih igrah, ki bodo potekale na istih lokacijah od 6. do 15. marca, bi rad pozdravil in izrekel najboljše želje vsem neposredno vpletenim in istočasno izkoristil priložnost za razmišljanje, ki je namenjeno vsem. Športna dejavnost je lahko, kot vemo, profesionalne narave, visoka specializacija. V tej obliki ustreza poklicu peščice, čeprav vzbuja občudovanje in navdušenje v srcih mnogih, ki trepetajo v ritmu zmag ali porazu tekmovalcev. Toda športna vadba je skupna dejavnost, odprta za vse in zdrava za telo in za duha, tako da predstavlja univerzalni izraz človeškega. Prvo poglavje – šport in graditev miru. O preteklih olimpijskih igrah so moji predhodniki poudarili, da šport lahko igra pomembno vlogo v dobro človeštva, zlasti pri spodbujanju miru. Leta 1984 je na primer sveti Janez Pavel II, ko je nagovoril mlade športnike z vsega sveta, navedel olimpijsko listino, ki šport obravnava kot dejavnik boljšega medsebojnega razumevanja in prijateljstva z namenom izgradnje boljšega in mirnejšega sveta. Udeležence je spodbudil s temi besedami. Naredite svoje srečanja za simbolično znamenje za celotno družbo in napoved nove dobe, v kateri ne bo vzdignil narod meča proti narodu. V to linijo se umešča tudi olimpijsko premirje, ki je bilo v antični Grčiji dogovor, namenjen prekinitvi sovražnosti, da bi tekmovalci in gledalci lahko svobodno potovali in bi tekmovanje lahko potekala brez prekinitev. Spostavitev premirja izhaja iz prepričanja, da sodelovanje na urejenih tekmovanjih Agones predstavlja individualno in kolektivno pot k vrlini in odličnosti, arete. Ko se šport izvaja v tem duhu in pod temi pogoji, pospešuje dozorevanje skupne povezanosti in skupnega dobrega. Vojna pa nasprotno izvira iz radikalizacije nesoglasij in iz zavračanja sodelovanja drugega z drugim. Nasprotnika se tedaj ima za smrtnega sovražnika, ki ga je treba osamiti in po možnosti odstraniti. Tragične evidence te kulture smrti so pred našimi očmi. Zlomljena življenja, strte sanje, travme preživelih, uničena mesta. Kot bi bilo človeško sobivanje površno skrčeno na scenarij videoigrice. Vendar to ne sme nikoli zakriti dejstva, da so agresivnost, nasilje in vojna vedno poraz za človeštvo. Primerno je, da sta olimpijsko premirje v zadnjem času ponovno predlagala Mednarodni olimpijski komite in Generalna skupščina Združenih narodov. V svetu, ki je žejen miru, potrebujemo sredstva, ki bodo končala goljofije, razkazovanje moči in brezbrižnosti do konca. Ob zimskih olimpijskih igrah in paraolimpijskih igrah močno spodbujam vse narode, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo to orodje upanja, ki je olimpijsko premirje. Simbol in prerokba spravljenega sveta.
Po 555 letih so v Vatikan prinesli znamenito Biblijo Borso d'Este, iluminirani rokopis iz 15. stoletja. Papež Leon XIV. Je z velikim občudovanjem in zanimanjem prelistal to renesančno mojstrovino, ki mu jo je v četrtek 5. februarja v Apostolski palači predstavil predsednik italijanskega senata Ignazio La Russa. Sveti oče si je Biblijo Borso d'Este že ogledal 18. decembra lani, ko je bila razstavljena v knjižnici italijanskega senata v Rimu v okviru jubileja upanja in stoletnice italijanske enciklopedije Trecani. Pred vrnitvijo v univerzitetno knjižnico Estense v Modeni, kjer iluminirani rokopis hranijo, so ga prinesli še v Vatikan, kjer je nazadnje bil pred 555 leti. Leta 1471 je namreč papež Pavel II. Sprejel Borsa d'Esteja in mu podelil naziv Vojvoda. Ob tisti priložnosti je bila v baziliki svetega Petra razstavljena tudi njegova Biblija. Borso d'Este, vojvoda Ferrare, Modene in Regia je namreč naročnik iluminiranega rokopisa svetega pisma, ki danes velja za absolutno mojstrovino na področju umetnosti iluminiranih rokopisov italijanske renesanse. Je delo umetnika Tadeja Krivelija, ki je trajalo 6 let. Začel ga je leta 1455 in končal leta 1461. Uporabljal je dragocene in redke materiale, med njimi tudi lapis lazuli iz Afganistana. Leon XIV. Je četrti papež, ki je Biblijo Borso d'Este lahko prelistal. Pred njim so se originala dotaknili še Pavel II., Pij IX. In Janez Pavel II.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.